Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri siya gatano muri kumwe na Jodiane nahazwe ngiye kurongora ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Turamuze dutanga uducese umugambi wo korohereza bene igihugu gushikira ingurane zo guteza imbere uburimyi n'iyindi migambi mito mito. No munsi udasanzwe w'akanyamuneza ko bataraboneka mu mateka y'umucacu.
Uno mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza agaruka ku mugambi ubwiye kuzurafasha abarimyi n'aborozi bo mu ntara ya Ngozi kuronka ingurane mu mabanki atandukanye bitabavunye. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye umunyarwanda kazi yatoranije kuzosifura mu gikombe c'isi c'abagore batarengeje imyaka 17. Turazigaruka ko mwidonido murano makuru tongeye kubahamwo ikazi. Nongere ndabifurize ikaze ncuti bakunzi bijuri ya Amerika abarimyi n'aborozi mu gihugu cy'u Burundi bagiye kuronswa ingurane mu mabanki bitabagoye amafaranga arenga miliyoni 30 z'amadolari mu manyamerika yashizwe mu mugambi w'ukubashigikira kugira ngo baronke izo ngurane. Uwo mugambi huguruye icese kuno wa gatano mu ntara ya Ngozi. Inkuru twaza mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Abarimyi bahora bagiye ingurane zo kuronswa ingurane zibasahiriza bagiye kwiruhutsa.
Uno munsi w'igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka wa 2018 turamuse dutanga uducese umugambi wo korohereza bene igihugu gushikira ingurane zo guteza imbere uburimyi n'iyindi migambi mito mito. No munsi udasanzwe w'akanyamuneza ugataraboneka mu mateka y'umucacu.
Turi mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba zone Buye ahitwa Muvyegwa kilometero bimusi ya 10 uva ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu ruraruko rw'u Burundi. Uyo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yateye iteka ibyo birori. Umushikiranganji w'idukikije uburinyi n'ubworozi Dogi de Rurema afashe ijambo ati uyo mugambi uje hageze.
Imiryango myinshi mu Burundi itunzwe no kurima no korora ikaba ikeneye cyane kuronka ingurane ku nyungu zitavuna. Abarundi barenga ibice 90% bazeye uburaro n'uburamuko ku burimyi n'ubworozi. Byongeye abarimyi borozi batari bake baracana imisi isuka bagakoresha ibyankenerwa mu burimyi bidakwiye kubera amikoro make. Ibyo bigatuma umwimbu utiyongera ku rugero twifuza. Turizeye ko ingorane twahora duhura sigiye kugabanuka.
Uwo mugambi uzotwara miliyoni 38.6 z'amadolari y'Abanyamerika. Leta y'u Burundi utangamwo miliyoni 2.6 z'amadolari y'Abanyamerika. Amashirahamwe y'ukuziganya n'amabanki nayo nyine azotanga imiliyoni 8.9 z'amadolari y'Abanyamerika. Abanyagihugu uwo mugambi uzokora ko nabo nyene bategekanya kuzotanga imiliyoni 2.1 z'amadolari y'Abanyamerika nayo ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere FIDA kizotanga imiliyoni 24.6 z'amadolari y'Abanyamerika. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza arashimira FIDA ko yagumye hafi Burundi naho ibihe biriko buracamwo bitoroshe.
Abanyamitahe bafise imitima ihuha iyo bumvise canke barasoma ibihuha n'ibinyoma vyandikwa n'abasi Burundi benshi baca bashacoba bamwe bakabangira abandi bakiyonjorora. Ariko nakajya keza mboneyeho ko gushimira ikigega FIDA kuko aruhande y'amajambo n'izinyandiko zicibutu ikigega FIDA cyagumye hafi y'Abarundi ku buryo gambi terambere yabanda giranguka nubakije kwa kunabashimisha.
Imiryango 189,200 niyo yegwa n'uwo mugambi. Abo bose bazokorwa ko n'uwo mugambi bakomoka mu ntara zose z'igihugu havuyemo zine gusa arizo Kirundo, Bururi, Mwaro no mu gisagara cha Bujumbura. Uwo mugambi w'ukorohereza abarondera ingurane mu burimyi ugiye inyuma y'imyaka 7 wiyumviriwe uzoronswa ingurane bitekanje ko dotanga inyungu ya 8% yazoba yaronse. Aho ni mu gihe mu banki iyo nyungu usanga kenshi iri hejuru ya 10% y'umuntu aba yaronse. Mu vyego muri komine mwumba mu ntara ngozi fidelitashatse juri amerika
tugumengaho ingozi tubabwira ivy'impunzi z'abarundi zigera ku majana 600 zaraye zakiriwe mu ikambi y'agategekanyo ya Songore yo iri muri komune Kiremba abavuganye n'ijuri rya Amerika bavuye mu ikambi ya Nduta aho bari barahungiye bavuga ko ubuzima bandanya kubagora mu vyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu ingozi Jean Bosco Ndarurinze
turi mu ikambi ifata kibanza ya Songore yakira abahunguka abana bariko barakina Muri ico kigo kiri ku birometero nka 40 vuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi hacumbikiwe abarundi barenga amajana 600 bari mu miryango irenga amajana 200 yahungutse kuri uyu wa kane ku mugoro abashoboye kuganira n'ijwi rya Amerika bavuye ahanini mu ikambi ya Nduta bavuga ko bahunze inyuma y'umwaka w'2015 ivyo bavuga ko bagiye bahunga bitandukanye cyane n'icuka carangwa muri politiki y'u Burundi cyo gihe
hari ukuntu inzara yateye umuntu ajye ngaje gupagasa tugeze ku mupaka batubwiye ngo mu Burundi duvata hanze dushira mu nkambi utagiye mu nkambi naho tukagufatira mu kijiji turakubita naho wakumva ubuzima bwawe wakuburuha wemera kujya mu nkambi
ntawo bwa twagiye duhunga intambara nta muntu yaraturi inyuma tuba gyaratse nyene hanyuma turagenda gupagasa tugiye gupagasa ahantu twari turi bacha baravuga ngo nidusubira iwacu Turavuga nti nkosubira iwacu twaje duhunga umuriro n'ubu nta kintu kiriyo nta kintu tuhafitiye burya cavuga ati mwese mwikambi mukaramuka mutagiye mwese ni mugasho burya duca turagendanye cha turaza
twagiye turi batatu umwaca rapfa bantefa namuhira ngo ntahuke ndavuga ati ese no rwa nota atagafanga mfite
iruhande y'imfungurwa zidakwiye bahabwa ingingo shasha zafatiwe impunzi mu ikambi ya Nduta zatumye ubuzima bugorana gusumba muri iyo kambi
amasoko bahise banayugara nta nubwo wanaronka no kunona gurisha agafura ibe kunugura umunyu kuba amasoko ari baramaze kuyugara nta imyambarire ntiwaronka imyambarire wambara
n'inyama ntibabaga nta kintu kimwe bakora ntiwi masoro barayugaye tuninjye baduhaye naho nyene cyahige cyo tubitekesha tukabura
nta numuntu yaronka uko niyogenda no gusuma n'utuboga n'inkoni ziri ko mu isoko bakaza nkuko abantu bare miturengare bakanura no gukwita bakakubita
kugorana kubuzima bw'impunzi z'abarundi kunyuwe n'imigenderanire yatosekaye hagati y'abatanzania n'abarundi uko abahungutse kuri uwa kane babivuga n'umutekano wabo warahungabanijwe
hano urabona harimo n'abantu bagiye bafise amabekiye bivanye n'ukuntu nyene bagiye inyuma y'inkambi bakabakubita bakabavunagura
nk'uko je ndafite mwene wacu n'ubu twaje tuzananye baramuvunye amaguru ubagenda ku mabeki abiri kandi yagiye ari muzima
bakavunagura mwene tudukokora mwene ngaya amadisho y'ibirenge yana bakagukora nyene abantu bakaca baza bagukora ku ipuriro nyene no mu ikambi baradusanga yo n'imyana abaha mu Tanzania nyene
kuri izo mvo zose abaraye batahutse bavuga ko bishimye cyane kugaruka mu Burundi ntibakeka ko no mubo basizeyo harabipfuza gutahuka n'ingoga
cyangwa ndanezerewe cyane kuva kumagenda mu gihugu cy'amavuke nari naratunda nabuze cyo nshikana hano kabise ubu ni gushimira Imana haheze imyaka umwaka n'igice ngiye nagiye mpunga
urumva ko umutekano wawe kwiye
burakwiriye kabisa
ugiye mu dufise yaho mbona hano cyane n'ifi hano vuga ati Imana nishimwe umunezero afise ntubaho ndagushimana n'imana ngeze mu hamunzu nkicara mu nkamu buzima sifiza abeshi barifuza gutaha barasinya rabasinya umwaka uheze aho bari imodoka n'izigire baza kubakora bibizye mu gihugu cyabo
akenshi buri wa kane uko indwitashe ikigo cha Songore kirakira impunzi zitahuka zivuye mu gihugu cha Tanzania aho aherukira mu kirundo kuraba abarundi birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka perezida Nkurunziza yatangaje ko abarundi barenga 230,000 bamaze guhunguka mu myaka ibiri iheze mu gihe harabandi biyongereye ko twashatse kumenya igitigiri cyamaze guhunguka gushika uyu munsi niko kurondera Teresio Ntahiraja umuvugizi w'ishyirangaji bwo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira turonke ivyo bitigiri mu ikambi ifata kibanza ya Songore mu ntara ya Ngozi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze na wewe urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijuri ry'Amerika bashobora gusumubera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com nari nabicire ku masonga nkitangura umunyarwandakazi w'umusifuzi Salma Radia Mukansanga yatoranijwe mu basifuzi bazokwifashishwa mu gikombe c'isi c'abagore batarengeje imyaka 17 kizobera muri Rio muri Amerika y'Epfo Mukansanga yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kabuyi amubwira ko amahigo yagize adasanzwe
Mukansanga Sarima Radia ni umukobwa ufite imyaka 30 ari muri bake mu Rwanda bakora umurimo utamenyerewe mu bagore wo gusifura mu mupira w'amaguru. Ijwi rya Amerika ryamusuye aho atuye mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ubwo nageraga aho atuye nasanze yitegura kujya mu karere ka Muhanga intara y'Amajyepfo aho yaragiye mu bikorwa byo gusifura. Mu rugo uhamusanze ntiwamenya ko ari umukobwa ukora imirimo imenyerewe ku bagabo. Namusanze mu isuku yo mu nzu ambwira ko ibintu byose abyikorera kuko nta wundi muntu babana. Mukansanga avuga ko ubusanzwe yize ibijyanye n'ubuforomo muri kaminuza ariko yakuza akunda siporo. Uyu mwari ubarizwa mu idini ya Isilamu mu Rwanda yabwira Ijwi rya Amerika ko byabanje kumugora cyane kwinjira mu mwuga yakunze akiri umwana. Ababyeyi, abaturanyi ntibumvaga ukuntu umwari w'umusilamu yirirwa ku gasozi kandi yambaye n'imyenda idatuma yikwiza nk'uko idini yabo ibisaba.
Nagendaga negera amakipe y'abasaza y'abana bamutuma ake kugira ngo nimenyereze. Mbere ngitangira bose bambwiraga ngo ibyo uzajyamo ngo uzatubwire ibyo uzakugeza. Numva umuryango w'abasilamu ibintu nk'ibyo ntabwo bari ibintu bisanzwe. Bakumva ko ari ibintu bidafite icyo bimaze ari ugutakaza umwanya n'iki cyane ko wabyumvaga cyane yari data kwigeze kuba mu bya football. Abandi nkabona baneye utwatsi rimwe na rimwe mu miryango imwe n'imwe bagufata nk'aho wananiranye kuko urumva nimba barambwira ngo ibyo uzajyamo ngo uzagera ngo uzatubwire. Ni ukuvuga ko nabo ntibumvaga future yanjye.
Kuba umuryango utaramushyigikiye mu ntangiriro uyu mwari ntibyamuciye intege ahubwo yaje gutungurwa nuko asigaye asifurira n'amakipe akomeye mu Rwanda.
Mvuga ko nsifura mu cyiciro cya mbere cy'abagabo. Bwa mbere mu mateka nahagaze imbere ya AS Kigali na Police. Mu mateka yanjye nasinza nabyibagirwa. Ubundi nongera amagarara imbere ya APE, nongera amagarara imbere ya Rayon Sports. Niyo azwi cyane kuko nanjye byabaga ari nk'inzozi nkisanga imbere y'abo makipe kandi nkabona ni amakipe nk'ayandi kandi tugakorana tugafashanya bakanyumva. Ndi umusifuzi wo hagati. Abasifuzi wo hagati niwe uri abari uyobora abandi bose basigaye fatanya n'abari. Ntabwo ari ukuvuga ngo n'ubaye wowe wenyine, niwe ufatanya n'abari bose, niwe ufite control ya match, niwe mbese niwe navuga ngo niwe boss.
Mukansanga wanezezwaga no gusifurira amakipe akomeye yo mu Rwanda yaje gutera intambwe agera ku rwego rwo gusifura imipira yo mu bihugu bya Afurika. Uyu mukobwa yemeza ko inzozi ze zaje kugera ku musozo ubwo yatoranywaga kuzajya gusifura mu gikombe cy'isi cy'abagore. Uwo mukino uzabera mu gihugu cya Hirigwe muri Amerika y'Amajyepfo mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka.
Kumvaga amahirwe ari make ariko igihe babimbwiye ntabwo nabyemeye. Nabyemeye ari uko numva no mu gihugu batangiye kubitangaza nimwe navuze ati bya bindi ntabwo ari ukubeshya. Nabwo buriya barabifite igihamya. Ibyarantunguye kuko niho ntangiye gusatira inzozi zanjye. Narabyumvaga mu mutima wanjye nkumva ko ngomba kugera ku nzozi zanjye. Ako nkihatekereza ubundi mu gikombe cy'isi nabameze ne nkumva ishusho yanjye nkabona sindimo ndayibona. Kandi nzanabyemera neza ariko nageze Hirigwe nabwo ndabyakira neza. Nzabyakira ari uko numvije ko nicaye mu ndege ngiye muri Hirigwe.
Mukansanga yemeza ko gutoranywa kuzasifura mu gikombe cy'isi byanyuze mu nzira ndende irimo amarushanwa akomeye. Akaba yishimira ko byarangiye yatsinze. Kugeza ubu Mukansanga aracyari ingaragu ariko avuga ko n'igihe yaba ashatse akaba umugore ndetse n'umubyeyi atiteguye guhagarika uyu mwuga we.
Oya, nubwo nabana n'umugabo Nyagasani azamo umugabo uzanyumva kubera ko ibi bintu nubwo mbeshi n'abadamu abo dukorana benshi bose turi kumwe benshi n'abadamu kandi barabikora bafite n'ingo zabo kandi bikabatunga. Kuri bo ni profession, nange nicyo nifuza. Nimbasha kubona umugabo ubimfashamo nkabibamo uko mbyifuza akabimfashamo kuko nusaba imbaraga nabikomeza.
Uyu mwari uri muri bake cyane mu Rwanda bakora umwuga wo gusifura avuga ko uyu mwuga umutunze neza kuko usibye no kumufasha we ku giti cye akuramo n'ubushobozi bwo gufasha umuryango we. Mu Rwanda hasanzwe haboneka abasifuzi b'abagore ariko nibwo bwa mbere habonetse umugore w'umunyarwandakazi utoranywa kuzasifura mu gikombe cy'isi. Akaba asigaje inzozi zo kuzagera no mu gikombe cy'isi cy'abakuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abakunzi bamurikira ukuri ntiturabibagira.
Uheruka muri murikira ukuri.
Byakwera ha wewe uri kubitegura kuja muri vile gusa.
Oya handi nabangiye nehe gasanda.
Kare hose kwa uruja muri vile kutahurura rutekeye.
Mu byukuri wewe ugiye he?
Murika, murikira ukuri.
Narinje gusaba ngo ntize yakoti yawe yakwire. Ntaje nzofata urugendo rurerure na moto nagomba nzokwikingira imbeho urabona. Yusanga ucyumberegwa nabi naho gombuje.
Yampe mwana. Uri mubi. Jahafu ya wiki enda gute.
Alo? Alo?
Alo guaga.
Alo?
Ewe, amaese sikire enga. Bigia bintu rero wambiye, bimeze gute.
Bimeze gute nyene kamutama ukubugesera bwadutse.
None byageze gute ngo muhambi wacyo muri kura.
Umve bose nawe baje. Uri kurabaza ngo byagenze gute aho kuraba ico wumfasha kugira sindahasika gatwe.
Pikana, reka gutumutwe.
Kandi jewe nari nakubariye ko bazote babakadugundura. None urabona turafashwa.
Umviriza.
Ubuhonye ne ko mu gipolisi babonye ko mwambi yera bazoca babandanya amatohoza nta misi sigaye batatugunduye
tekana
tekani gasore wenye natanguye kumbaza gize ibibazo byinshi
gwaga gwaga
sa
ubiriza wibuka icyuburi
icyo ndi ndakize
utegereza kugira umutima menye urazumva umurengera bushitse natwe ubwoba n'ibikanganyoni
ibyo barengera uje si byumbwira
utiki uyuke kwije twakoze byose twabikoze kuneza mu muryango wacu wabarengera
ubu rero jenje mbinjungu
bijya nibanga ry'umuryango ugahira hiruka rimena uzo uhemuka umuryango wose
na handi yo miryango iri kurandatira imari yiki
yambayi ubu rero ugomba guhakana umuryango
ngo imiryango ko nabuze abavyeyi ngacika impuvyi itagira icepfo cha ruguru nyamuryango uri kurandatira wamfashije iki ishure ngaheba nabuze uwundi hira nyamuryango wabarengera mwari hehe umbwire
uteza gukingira inyungu z'umuryango urabyumva
ahubwo bivuga ko ari gukingira inyungu zawe ubivuga ibisubire
utiki
bakaramuka baje kumbaza nzobivuga uko biri neza
shayimbere yo kuvuga ibitagira umutwe n'amaguru urabanza wiyumbire neza ingene byo kugendera ari hamwe gasore n'abandi baseruka bumenya ko rya tongo ry'ubuvunyi ababyeyi bawe bakuratse kanyazwa umuryango w'abazirera ubwo iyindi batibuka uhora wibaza uko byo kugendera ari hamwe byo menyekana ko se wawe ari we yari arongoye igitero cyo kuhomura abaseruko ari ibuvunyi alo alo
ndakumva
urabanza shaka uyumvire inzocuja umunsi gasore yomenye ko rya tongo ry'ubuvunyi ugariyemwo rya se wiwe udashaka ko byose ndabishyira ahabona ushaka ukabandanya ungamburukira
hemwe umviriza rero tugira umuzingi muranyumva ari inyuma tugira umuzingi Munyabugo turamurose nta munyarusangi nawe Mwee, ingo mkinane na kodi.
Ito jesi di mwede
sati. Mwee, umegaratinye. Sinzi kitumatinye. Na wadi mwenyaru sangi ga ye mwee ozanga.
Mwana niogopa mwjee.
Ok, nacho. Reka ngine jeo nda mwereke ezo kodi. Muratu wana tutufuniku. Mwese muratu wono.
Tatu wono.
Kose hamwe litune. Mchandatu gara mikarelonga hasi. Mwuku nyenuku. Muratu wono. Ubureera tuko na kodi. Tugomba dufukame kuri tuno dufuniku. Kodi. Twagi.
Hey, Nadja. Awalai sitaweza uramba wazi. Nadja, umumiza Nadja. Wapi. Nadja, wapi vrema. Jini haguru, use wapi.
Jawa na marasa na
mwini. Ya wapi, Nadja, nina shimama wa. Kifo jini haguru, use Nadja, wapi.
Ya. Hebe. Nagira utugiri chigwa kuye mura kakakino. Mwee. Wewe na chiku kuyemo.
Ngana dunia. Ahubwo gusara numwete.
Kori wewe na.
Eh agenda kuyemo chigo. Ko twese ababugo naba narusanye. Eh akumya ni mamwe ya vrema. Turababara kumwe twese vrema.
Yego bwa byo bise. Tugitangura kagakino nababwiye ko kitwa nawe numuntu. Bisigura ko twese turabantu. Abanyabugo canke abanyarusanye twese tubabara kumwe. Mumu hama shimeshi chane koni.
Niwa nye nda kufashi.
Pega yeye. Mari
kumena tita ngote zikibu za adu teye.
Oya siji.
Niwa we.
Neka numere sijo chupa siji.
Utakwenye chananji.
Eh na.
Utakwenye chananji.
Teke. Eishe. Eishe.
Mwe. Wari kurarota cyane.
Pardon mumbabarire.
Ariko yemwe abana bubu naho nakagende ubusamara. Umuntu ashobora kuguhamagara. Eh? Uhagaze imbere yiwe ntumwumve. Witwa nde dabo?
Nitwa Mwampima da.
None uhanutse uza kugorana ha mu bya ita civile. Umenye ntuzi cyakuzanye.
Mumbabarire nari natwawe n'ivyumviro.
Vuga icurondera. Vuga icurondera gusa. Urondera iki?
Ni puzi itaho mwandika nk'abana bavutse.
Ugihiga mwiki wewe. Waramaze kuvyara nganuko?
Oya sindavyara gusa nyene.
None umusore nkawe urundira iki umarujise ibandika mw'abana bavutse.
Mu bisanzwe ndutwe information ari nkeneye kuraba mu gusa.
Iyo rojise nyamba data wanje ari kindi mwayumvise mw'abacene si gusa. Mwese rero nta kindi muzo murondera. Atari ico gitabo.
Hariho nabandi baje kukironde.
Mbonari yindi nkumi ngawe yakizindutseko akimaranya amasaha n'amasaha ntumba zicari karakironderamo ishara ngaho ku nteburindire niyaheza nawe uratora urondere mu byoronderamo data wanje
oya sinorindira madame
izera nakazi kawe ko nakimwaka ataraheza kandi yagutanze
basi ngo musabira tugakuma turabira hamwe
ntazi ko ivyirondera bisa naguyiwe
wopfa kumumbariza basi byase ntakunde
muraba muri sale d'archive mwivuganire akakwankira ntagishuswa kumbaza je
Basore murabe rero muzisanze neza mwirinde kuzirundarunda kugira ngo zishobore kuma neza iyo zirundarunze ntiheza ngo zume neza ahubwo zica zisa n'izivunda eh murabe cyane cyane hariya hijya ahashika izuba nyene mu urya kumenga ari karagomba kuzisesa murabe nimuzikororere hasi basha sawa eh nkuri ari kabigira neza ndabona eh
allo
Allo?
Allo, ndakumva. Ya, ntumbire. Muhehe, wa zamani bite wangu.
Ndashaka kukupa mwana wa mama. Ndawana bukebuke.
Basha. Aho mpamagaye turi ko turazisanza kweri tuzanikira abasha ku buyungiro.
Yo, mwishi tumara.
Nicyo gikorwa twarimwe kweri.
Mahanga namuturumbi kirabashahu namagage batuze turamokere
ash
bakumbura dafikoke ngenda gusara
mugenzi nukwihangana nukuri
ndamugesera
je mbona namwampi yahora ahatubera ari mubindi kwe
no nakundi
ego
ayandi makuru none
ash simeza simavi Gusa duherutse guca ku mazi ku rupfu rwa ziberasha.
Yo, mbega nyene.
Sa. eka nukuri oya
ko twumvise nane ngo bariko barakora amatohoza
asha amatohoza ari karagirwa asha mugabo ntacarashika komu
cyumvikana ariko imishimike frema
imisi byo simike ariko biragoye muhungu biragoye urupfu rwazibera rwaratuzanye mwagapfunga ukuntu muhungu twese hatwararengewe kwe
sha na ureka kurengerwa nukuri
kumwe bavuga ngo imbere y'uruhanza haza amasoso je ndabona neza ku rupfu rwazibera ruzohava rutubera imbarutso y'izindi ngorane tutaziga ngahi rusangi kweri
mukama w'ikigo uti nukuri
tubirekemo simpave ndagutera ubwoba kubyo nkekeranya na jewe atakuri kwabyo mfise mpamakuru yo hiyo none bimeze gute
allo uti
nti mpamakuru yo hiyo hiyo naho biri gute
mpamakuru ahisha Ashora negusa kabisa.
Ntumbariye. None mu byukuri mubayeho gute mu ikambi?
Ikambi byanze. Byanze byabo tubuzima bwanze kabisa.
Ya.
Ntumbureje noronka. Bivanye n'amarushwa turiko turabonera ngaka. Ubugese.
Oya mugabo. Bivuga uko biri. None mwisuma mwo gute?
Halo.
Ndakumva.
Cho.
Sa.
Ukabusenge bani kakumva.
Aho
basha uyita kambi ni kurinde guhunga je numba no gutaha no kwitahira ariko gatondo ubona noza
yego oza mugabo muhungu sindakwijeje ngo woshikira hashashe
tondo
sa
hashashe hasasuye
ndakumva
irusangi niho nataye uruzogi ni muhira cyo ndata
Yo, mana.
Oh ya.
Yo.
Dikunda ro tajani.
Wewe,
arisi wovuni.
Okay. Na fashe bas.
Oh ya, ndagu fashe nyen. Oya manzukiiri. Uri hukuri kinga wovuni wewe. Ze?
Eka shamu ambini birebiri.
Fya? Nacho na jesi ni hut.
Nsiguri la. Na jesi nzivyondi mumga.
Nibiki wewe.
Numba shamu ambini.
Eh?
Umusungwe papa yana mfoni.
Siwa wera gufonye yaje.
Eh.
Eh?
Yaramfonye ambira ibintu biri bizarre ukuntu.
Biri bizarre gute.
Yarambira ibintu nyene. Ibyo twumva kuvyabaye rusangi. Uko twivyumvira siko biri.
Aho.
Cyanda bifatanye na imwe vyiwawe utigeze umenye kuri ko wabyiba. Cyanda umva birancanganikiye ngo byose. Shamwana.
Uturinya byashaza kurondera utambwiye kubera wama wigirisha ngo ntushaka kumfasha kurondera ukuri. Emeru urashaka kumfasha.
Ah, kura ngaho. Sha, nuko utazi ibintu nguye ko muri registre ho.
Eh? Usanze mu bikigari.
Nami.
Eh? Ibiki?
Ibintu somye.
Eh.
Oya.
Nibiki?
Tu sempre manizere ko atari byo.
Nuzo nibiki gutambira. Byerekeye abavyeyi banje.
Oya, si bya abavyeyi bawe.
Eh, none nibiki ya.
Shamwa.
Eh?
Umva wangu.
Eh.
Nako ndasoma muri registre. Ngudabe ko hari kintu notora kwavyibaba. Cyangwa ahantu handitse ibintu bya papa.
Papa wawe.
Ntangira kiriyo zitengo nsome. Ngize ndasoma.
Eh.
Oya.
Eh?
Oya.
Eh?
Nibishoboka nibishoboka.
Usanga iki?
Shoboka.
Wazomye wabonye iki?
Sangasha handitse ko papa yamuka hari yahejeje mu misozi. Uribaza.
Sa? Papa wawe giti ngo yamuka hari ya mu misozi?
Ibaza.
None ko twakuze twumva ko abarengero bamye baba mu kiyaya ngo baseruko niyo baje bava mu misotsi. Eh?
Papa imisi yose ndamubajije ngo ndyane zatanguye hagati y'abaseruko n'abarengero. Yasigurira ko abaseruko bamanutse bava mu misotsi ngo baza kwihagira amatongo y'abarengero. Uribaza.
Sha, ibyo bintu ntivyumvikana. Bisigura rero ko papa wawe giti yuba atari umurengero ari umuseru.
Nuko rero nchuti bakunze bijuru rya Amerika na gakino muri kwirukuru twibaze ko kabaryoheye ijuru rya Amerika no ngaduce twaturabangiriye ibiganiro byo mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda twari tubafitiye yamara mubandanye mwumviriza iradio mukunda ko tubandanya mu ndimi zitandukanye dutangazamwo amakuru n'ibiganiro igice saha imwe n'iminota 30 ruganda mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ruza kongera kugaruka rubashikiriza ayazo bagezweho ico gihe makoze kutwumviriza yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi na Engineer Tian yamfashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzongere mu zindi biganiro bitandukanye vy'umundwiza mugire weekend nziza mu banyu no mu vyanyu.